Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Danas časova 5 minuta, dobrodošli u središte pažnje. Tragedija u Narodnoj biblioteci odnela dva života. Sistem za zaštitu od plamena nije menjan od 1972. godine. Lokomotiva stara 154 godine, neprocenjive vrednosti, isečena i izneta u delovima iz depoa Železničkog muzeja. Spomen obeležje ruskim i srpskim vojnicima iz Prvog svetskog rata na Kalemegdanu oskrnavljen. Ukradena je bronzana bista Svetog Đorđa. Ovako su mediji u posljednjih mjesec dana izveštavali o kulturi. Ko je odgovoran za tragediju i krađe? Kako sačuvati kulturnu baštinu? Zašto je se setimo retko i po pravilu kada dođe do oništavanja, odnosno gubitka života? U središtu pažnje odgovore daju bivši direktor Narodne biblioteke, istoričar Dejan Ristić i direktor kuće legata Filip Reno Brusić. Čućemo izjavu resornog ministra Vladana Vukosavljevića. Ja sam Milena Božović-Manić i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan, želim istoričaru Dejanu Ristiću i direktoru kuće legata Filipu Brusiću Renault. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
Ja sam na početku pročitala samo neke od naslova u novinama koje su zaista uznemirile našu javnost. Kako vi kao radnici u kulturi, vi ste direktor, vi ste bivši direktor i državni sekretar u Ministarstvu kulture, gledate na ovo? Da li da krenemo od stanja u kulturi, odnosno ko je odgovoran zaista za ova skandalozna dela?
Pre svega, dozvolite mi samo da na ovaj tužan spisak koji ste vi na početku emisije naveli, dodam još nekoliko dešavanja koja su se desile evo ovih dana. Dakle, prošli petak je klinika za neuropsihijatriju Kliničkog centra Srbije bacila svoju biblioteku u kojoj je bila građa iz 19. 20. i početka 21. veka.
To nije zvanično potvrđeno, moram da kažem, da. Tako da nisam mogla da kažem.
Najverovatnije da je iz zgrade Beogradske zadruge, koja sada pripada kompleksu Beograda, na vodi u subotu bacana bibliotečka i arhivska građa, fotografije postoje i šire se društvenim mrežama, a evo najnovije, koliko već mediji od jutros javljaju, u spomen kompleksu Kadinjača pre par dana realizovan je modni editorijal, dakle na mestu bojišta, na mestu gde se nalazi spomen kosturnica u kojoj počivaju pripadnici radničkog bataljona stradali 29. novembra 1941. godine u toj znamenitoj bici na Kadinjači, nekome je palo na pamet da pravi modni editorijal. To se govori o jednoj ozbiljnoj krizi u kojoj se mi nalazimo, čini mi se, pre svega društvenoj krizi, vrednosnoj krizi, koja se manifestuje u različitim oblastima društvenog delovanja, a posebno čini mi se da je vidljiva u oblasti kulture. Društvo je kultura i najosjetljivija i vrlo ranjiva na takve ekscese. Posebno, opet sužavam, kulturno nasljeđe u oblasti istraživanja, zaštite i prezentacije kulturnog nasljeđa. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da mi u kontinuitetu, a ovdje mislim na više decenijski kontinuitet, ne vodimo dovoljno brige o sopstvenom kulturnom nasljeđu. U smislu njegovog poznavanja, dobrog poznavanja, dakle, to je ona faza istraživanja i edukacije, potom čuvanja, stručne obrede i na kraju prezentacije kulturnog nasljeđa u onom konvencionalnom smislu i u ovom digitalnom smislu, što je tekovina savremenog doba. I sada je sve to došlo na naplatu. Dakle, sve ono što smo prethodnih decenija izbjegavali, sve ono zbog čega smo okretali glavu na drugu stranu ili zabijali glavu u pesak, sada jednostavno dolazi na naplatu. I ono što je dobro, ako je išta dobro u celoj ovoj situaciji, to je da javnost reaguje, zahvaljujući pre svega sredstvima javnog informisanja, koje konačno posvećuju malo više pažnje oblasti kulturnog nasleđa, javnost reaguje i čini mi se da je to jedan od načina da probamo da postepeno poboljšavamo stanje u oblasti zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa, tako što bismo bacili fokus i na tu oblast koja je suštinska, koja je strateška, koja je identitetska na kraju krajeva i koja predstavlja jedan od najvećih, ako ne i najveći resurs kojim naša zemlja raspolaže.
Gospodine Brusiću.
Ovo su tragične stvari koje ste naveli. Naravno, na prvom mestu to je gubitak ljudskih života. Zaista,
koji
sve druge stvari
da se
ne može da se poredi ni sa čim i to je jedan tragičan potpuno događaj. Pitanje odgovornosti je, naravno, složeno pitanje. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju i kada smo pričali o temi, naravno da je ono što se desilo na svetskom nivou, što je uzburkalo duhove i jedan tragičan događaj bio, to je naravno požar, to je požar u Nacionalnom muzeju u Rio de Janeiro, Nacionalni muzej Brazila, koji je izgoreo, gde su artefakti nemerljive vrednosti potpuno uništeni.
Nestalo 200 godina rada. Isto je bio nemar, kako izveštavaju mediji, dva hidranta nisu radile.
Jeste. I sad da to opet pričamo, zašto to pominjem, osim što je to vrlo bitno za našu priču, jer to, kao što vidimo, to je univerzalni problem na nivou sveta. Ali je druga stvar, pitanje odgovornosti. Dakle, po toj nekoj, nazovimo je komandnoj odgovornosti, bi trebalo da podnese ostavku, na primjer, direktor tog muzeja. Taj čovjek se godinama bori i upozorava nadležne u Brazilu, u Ministarstvu kulture i u gradu Rio de Janeiro, s kakvim se problemima suočava. Mislim, ja to znam isto zašto sam u IKOM, u tom muzejskom strukovnom udruženju svetskom, i pratili smo celu tu situaciju, onda imamo te informacije. Dakle, to su stvari koje se dešavaju, nažalost, i ovo što je kolega Ristić rekao, dobra stvar, naravno izuzimam tragediju, tu nema dobre stvari, naravno mislim na smrt, ali dobra stvar generalno, kada se desi neka loša stvar, to je da se ponovo stavi u fokus nešto što nije toliko u fokusu kao što je kultura kod nas, jeli, naravno sad pričamo o Srbiji i o našoj situaciji. To je, da kažem, dobra stvar i naravno pričat ćemo posle i o nekim dobrim stvarima koje se dešavaju, naravno da ne bi bio akcent samo na lošim stvarima, ali eto, prosto ovo je, da kažem, ponukalo vas da pozovete goste da pričamo o ovim tužnim događajima.
Evo, krenut ćemo od Narodne biblioteke Srbije. Još uvek ne znamo šta se tačno dogodilo, odnosno niko nije još uvek odgovarao, ali da li bi možda ostavka bila moralni čin direktora te ustanove? Šta vi mislite, budući da su dva ljudska života nastradala, odnosno da su zauvek ugašene?
To je sad vrlo individualna stvar, znate, i to je pitanje čoveka. Dakle, trebalo bi da saznamo šta se tu tačno desilo, u smislu da li je došlo do nekog proceduralnog propusta, dakle da li nije procedura poštovana do kraja. Ja mogu da kažem iz svog ugla, znači ja kao direktor ustanove kulture Kuća legata,
da se to desilo, ustanove, da li bi se to uradili?
Pa, zavisi kako bi se desilo. Impulsivno, verovatno, da. Znači, odmah na prvu loptu. Ali onda imate situaciju, odgovornost prema zaposlenima, prema publici, prema posetiocima. Kako sagledavate celu situaciju? Ako bih osetio ja neku sličnu odgovornost, sigurno bih to uradio. Ne daj Bože da se nađem u toj situaciji. Dakle, to je vrlo nezahvalno. Znate, najlakše na prvu loptu reći, hajde, ima tu sad nivoa odgovornosti, ko bi za to bio odgovoran. Sigurno ću o tome reći kolega Ristić, kao čovjek koji je vodio tu kuću, da prosto zna bolje situaciju. Dakle, ono što ja ne znam, to je šta se tu sve desilo, ko je tu proceduralno odgovoran. Znate, gde bi ja...
Ali evo ono što da. Mediji zaista su uspeli da istraže, što je zaista tačno, gospodin Ristić može to i da potvrdi, protivpožarni sistem ugrađen 1972. godine do danas nije zamenjen. Je li to tačno, gospodine Ristić?
To jeste tačno, i evo, nastavljajući ovo što je rekao kolega Brusić i vodeći se vašim pitanjem, dakle, pitanje individualne odgovornosti je naravno jedno od važnih pitanja i tu nema nikakve dileme. Međutim, kada govorimo i o ovom konkretnom slučaju, budući da je došlo do tragičnog događaja, dakle do gubitka dva ljudska života, ja se ne sjećam da ikada u nekoj našoj ustanovi kulture došlo do smrtnog ishoda, dolazilo je nažalost do havari, ali do smrtnog ishoda čini mi se nije na svu sreću dolazilo do sada i nadam se da tek u budućnosti nećemo biti svedoci takvih događaja. Ali, dakle, evo konkretno, u slučaju Narodne biblioteke Srbije. Dakle, ona je nacionalna biblioteka. Ona je najstarija ustanova kulture u Republici Srbiji. Ona je i najveća ustanova kulture u Republici Srbiji. Zgrada ima 24.000 kvadratnih metara. Na 14.000 kvadratnih metara prostiru se depoji. Na 6.000 kvadratnih metara prostire se korisnički servis, ono što je otvoreno, dakle, za javnost, i na oko 4000 kvadratnih metara nalaze se službene prostorije, kancelarije, laboratorije i sve ono što je neophodno za rad u jednoj nacionalnoj biblioteci. Narodna biblioteka Srbije trenutno ima nešto više od 90 kilometara, dužnih kilometara građe. Dakle, taj nacionalni fond je neuporedivo vredniji u ovom trenutku, recimo, od deviznih rezervi Srbije, u aktualnom trenutku. Ono što je mene sačekalo kada sam 2012. postao upravnik Narodne biblioteke Srbije, jesu tri bezbedonosna rizika. Trafostanica i kotlavnica, koje su bile ugrađene 1967. godine, budući da je zgrada građena od 1966. do 1972. a svečano otvorena 6. aprila 1973. godine. Dakle, kako je zgrada građena, tako i oprema unošena i instalirana. Kotlarnica i trafostanica koje se nalaze u samom središtu zgrade, dakle u podzemnom depou, u podzemnom delu u blizini depoa, bile su postavljene 1967. godine i u vreme kada sam ja postao upravnik njima je uveliko istekao ne samo rok trajanja, već su prosto i zbog zastarelosti i dotrajalosti i upotrebe bile u ozbiljnoj krizi vrlo
iako
često.
Izvinjam što sprekidam, moram da napomenem, iako je biblioteka bila renovirana i iako je uloženo negde oko 4,4 miliona evra, da ipak kažemo taj podatak 2012. godine.
Da, ali Narodna biblioteka Srbije nije rekonstruisana u celosti. Rekonstruisana je samo jedna četvrtina i to je korisnički servis. Dakle, sve ostalo je ostalo u stanju kao što je bilo 6. aprila 1973. godine kada je ta zgrada svečano otvorena.
Ali zar nije bilo logično, se izvinjavam, vi tada niste bili upravnik, ali kada se već dobije novac od ministarstva, kada je taj novac veliki, da se prvo uradi nešto što je najbitnije za bezbednost svih korisnika, pa tek onda nešto drugo.
Ja bih ovde reagovao, dakle, to je ono priča što mi ne znamo tačno šta se desilo. Uh-huh. Vi imate ovo što je rekao gospodin Ristić, vi imate taj problem i uvek fali novca. I vi kada dobijete novac, sada je na vama kako ćete ga da raspodeliti i naravno na onome ko odlučuje, znači nije to samo direktor, odnosno upravnik, jel? Recimo da je urađeno nešto drugo, a da se desilo nešto u ovom korisničkom servisu, opet bi se postavilo pitanje, a zašto dobili ste toliki novac, zašto nije urađeno? Zato što uvek fali novac.
Za kulturu.
Za kulturu i ne samo za kulturu, znamo i standard i celu situaciju, svi znamo i zdravstvo i obrazovanje, znači uvek nam fali novca. Tako da tu sam teo da reagujem, znači ne bih postavio tako pitanje, nego sad evo šta se desilo i da vam da kažem. Upravo,
da, ali meni su, ja se izvinjavam Filipe, navodili da su stolice plaćanje i neke slike po 10.000 evra. Znate, ako je taj red veličine u novcu, ipak da se vratimo na taj protivpožarni aparat koji je 72. Znači, ipak postoji nešto, kada je gospodin Ristić pričao o tim bezbednostnim tri kruga obezbeđenja koji trebaju da budu prioritet. Mislim da ćemo se složiti.
Da, znate kako, istina je uvek negde u sredini. Činjenica je da novac koji je bio obezbeđen 2007. godine od strane Vlade Republike Srbije za rekonstrukciju Narodne biblioteke Srbije bio nedovoljan. 4 miliona i 300.000 evra je nedovoljno za obnovu zgrade koja ima 24.000 kvadratnih metara, da ne pominjem neophodnu opremu. Dakle, to je više nego neophodno. U tom trenutku tadašnja uprava je donela odluku da se pristupi rekonstrukciji jednog dela zgrade. I prosto to je urađeno. I to je manje više dobro urađeno. Štete što se nije nastavilo sa rekonstrukcijom, dakle sa parcijalnom ili faznom rekonstrukcijom, projekti za rekonstrukciju zgrade Narodne biblioteke Srbije, projekti za rekonstrukciju svih depoa i službenog dela zgrade urađeni su 2014. godine. I dakle, oni od 2014. postoje, dakle, moglo je da se radi fazno. Od ova tri bezbedonosna rizika mi smo u vreme dok sam ja bio u Narodnoj biblioteci iz Srbije, dakle svi zajedno, svi zaposleni u instituciji, uspeli da otklonimo dva bezbedonosna rizika. Dakle, nabavljena je nova trafostanica, nabavljena je nova kotlavnica, ovoga puta i ekološka, ne samo nova, nego i ekološka. I dakle, ta dva bezbedonosna rizika su otklonjena za period od više decenija. Ostao je protivpožarni sistem iz 1972. godine. Ja sam krajem 2013. prešao iz Narodne biblioteke Srbije u Ministarstvo kulture i informisanja. Dobio sam poziv da budem državni sekretar za kulturu. Ali, dakle, trebalo je nastaviti. Ali ne može da nastavi institucija. Dakle, institucija je i u narednom periodu radila sve što je bilo do nje. Dakle, izradila projekte rekonstrukcije. Ali kada se radi o rekonstrukciji tako velikog objekta, znate, sa 90 km polica, sa 90 km, dužnih kilometara građe, to zahteva sredstva koje može da obezbedi jedino država. I na kraju krajeva, naše ustanove kulture su sve državne. Dakle, one nisu privatne. Mi se prema njima vrlo često ponašamo kao da lebde u vazduhu. Znate, nisu ničije. I onda je vrlo jednostavno, ovde ne želim ni, naravno, niti da bilo koga napadam, niti da branim, ali se ne može, ili je najlakše uperiti prst upravnika i reći da li treba da podnese ostavku ili ne. To je ovo što je Filip rekao.
To je možda moralna obaveza i moralni čin kojom bi se skrenula pažnja na problem u kulturi, a naravno da niko ovde nije govorio, odnosno ja nisam mislila da je upravnik kriv, nego prosto nikada se sami ste rekli nije desilo da jedna, u jednoj ustanovi kulture
se izgube život.
Da. Ali ajde da krenemo sada, naravno vidjet ćemo, znači istraga će pokazati, nadamo se, ko je tačno zakazao u ovom lancu, da pređemo i na lokomotivu staru 154 godine neprocenjive vrednosti i sečene iznete u delovima iz depoa Železničkog muzeja, a samo nekoliko dana posle toga spomene obeleži ruskim i srpskim vojnicima iz Prvog svetskog rata na Kalemegdanu oskrnavljeni i ukradena je bronzana bista Svetog Đorđa. Šta se dešava, ono što smo pričali gospodine Brusiću pre početka ovog razgovora, da li je možda rešenje, da ne tražimo samo krivce, već i neko rešenje, da li je rešenje da se obezbede na pravi način, kao što ste vi obezbedili kuću legata možda? Znači, to je neko rešenje sistemsko.
Mi smo obezbedili kuću legata u smislu da imamo fizičko i fizičko-tehničko obezbeđenje, što je u ova dva slučaja bilo presudno. Jel? Baš ću navesti taj primjer o kojem smo pričali, jel, dok smo pripremali ovu emisiju. Dakle, u budžetu kuće legata se za obezbeđenje fizičko i fizičko-tehničko za naših pet objekata izdvaja tri puta više sredstava nego za naše program. I to izgleda kao apsurd. Da. I o tome smo pričali i na upravnim odborima našim, i baš je predsjednik upravnog odbora izneo taj problem, da li to može nekako drugačije da se reši. Mi kada bi zaposlili ljude, imamo situaciju, to znam, dobro sarađujemo sa spomen zbirkom Pavla Beljanskog iz Novog Sada, dakle oni imaju zaposleno obezbeđenje. Zamislite problem kada neko ode na bolovanje od njih. To je nepremostiv problem. Mi nemamo tu vrstu problema sa ovim obezbeđenjem koje je da kažem sa strane angažovano. Dakle, to je jedna stvar, i druga stvar, čak i to jeftinije zbog porezi, doprinosa i tako dalje, nekih drugih elemenata. Ali dolazimo do toga da li je to apsurd ili nije apsurd. Ja sam to uvek obrazlagao tako da je to neophodno da imamo. Evo sad se pokazuje u ovoj situaciji zašto je neophodno. Jer naravno da je bitno da imate programe, koje god, evo mi smo muzejska ustanova, da imamo izložbe. Ali šta to znači ako vam se desi da vam nestanu umetnička dela? Pa to je ono osnovno čime se mi bavimo, baštinimo, odnosno staramo se o kulturnim dobrima, o našoj baštini. Dakle, to je jedan primjer kako smo mi rešili, daleko od toga da bih ja mogao da kažem to univerzalno rešenje. Znači, to je rešenje, to grad Beograd sprovodi, dakle nas grad Beograd, naravno grad Beograd je osnivač, finansira na sve ustanove kulture, i naravno da finansira i tu visoku stavku obezbeđenja. Ja smatram da je to bitno, da je u stvari neophodno, i evo na ovom primjeru se vidjelo zašto je neophodno. A što se tiče Kalemegdana, ne bih pričao o muzeju železnice, to ne poznam toliko. Kalemegdan, dakle, to je, time upravlja javno preduzeće Kalemegdanska tvrđava, koje ima obezbeđenje na celom prostoru Kalemegdana. E sad je pitanje da li oni, koliko ih ima, da li mogu da pokriju. Naravno da ne može da se pokrije sve, znate, vi imate i razne vrste vandalizama, ovo u ovom konkretnom, u stvari ova dva slučaja nije u pitanju vandalizam, u pitanju je krađe, dakle protivpravno predstavljanje tuđe imovinske koristi, dakle ljudi su to uradili ne da bi nešto uništili, nego da bi prosto ukrali. Znači mislim da je to rešenje ta fizička zaštita, ali evo kažem sad, velika je površina Kalemegdana, ali što se tiče ovog muzeja, ne znam tu okolnosti šta se desilo, to je možda, to je sigurno veći skandal.
Svakako.
I možda zato što je rekao zamjenik gradonačelnika da je vrijeme da se, vi ste i pravnik Filipe, pa vas molim da me tu podržite, da je vrijeme da se uvede novo krivično djelo, a to je, znači koje će se zvati baš vezano za oštećenje kulturnih nasljeđa, zato što imamo primjer da neko ukrade, kako je to zamjenik gradonačelnika objasnio, bakarnu žicu koja nema neku veliku vrednost i sudi mu se po lakšim okolnostima, a ljudi ostanu bez struje. Znači, u tom smislu možda je to neko rješenje.
Pa to ima smisla. Nisam ispratio tu izjavu gospodina Vesića, ali to zaista zvuči logično. Dakle, to je sad taj problem kvalifikacije krivičnog dela, to je neko sitnije delo krađe. To jeste problem. E sad ovdje imamo dva elementa. Imamo element kad se ukrade bakarna žica, pa ljudi ostanu bez struje, što se nažalost često dešava. Mislim da je to na Beogradu čest slučaj. A to je jedna stvar, a druga stvar je kada se ukrade nešto što je kulturna baština. Dakle, u svakom slučaju bi to trebalo da se sankcioniše drugačije, odnosno da se možda i to novo krivično delo uvede, prosto da bi se uvela veća sankcija. Ali neće to biti rešenje, zato što pooštravanje krivičnog zakonodavstva ne dovodi nužno do rezultata, do smanjenja krivičnih dela. To je jedan element s kojim se ja slažem, ali treba tražiti neka sistemska rješenja u samim ustanovama zaštite. Mislim da je to važno.
Kada govorimo o kući legata, samo da kažemo da je vaše sedište za ljude koji ne prate uže legate i vaš muzej, da je sedište u Knez Mihajlovoj, a da imate legat Petra Lubarde na Dedinju.
Pa, mi imamo, kao što sam rekao, 5 objekata. Dakle, evo, spomenuli ste prvi objekat gdje nam je formalno sedište, to je galerija u Knez Mihajlovoj 46, gdje sedi dvoje kolega i gdje se konstantno tokom godine održavaju izložbe. Zatim je tu legat Petra Lubarde u Iličićevo 1, koji je kompletno rekonstruisan. To je jedan primjer pozitivne prakse gdje je urađeno sve u skladu sa najsavremenijim muzejskim standardima kada je taj objekat rekonstruisan od strane grada Beograda. Ali u tom trenutku je bilo sredstava za to, znate, to je bila srećna okolnost po nas. A mi opet imamo, na primjer, legat Veljka Petrovića koji je u očajnom stanju, a sama zgrada je čak i lepša od zgrade u Iličićevo 1, gdje je legat Petra Lubarde, prosto nema sredstava za sve. Nama je sad na prvom mestu, nakon što je legat Petra Lubarde otvoren za javnost, rekonstruisan je Knez Mihajlovoj 46. Tamo se stalno odvijaju programi, nama se dešava da nam prokisne krov, na primjer. Dakle, imamo, sredili smo struju, to je bio gorući problem pre nekoliko godina, naravno, ali prosto uvijek nam fali sredstava i moramo da pravimo prioritete. I još bih ovo rekao za Knez Mihajlovu, dakle, ići ćemo na faznu rekonstrukciju, baš zbog nedostataka sredstava. Ta zgrada je iz 19. veka, iz 1872. To su tri zgrade koje je projektovao Emilijan Josimović. Znači, to je jedan od prvih delova Beograda koji su planski projektovani 46, 48 i 50, čini mi se. Ta zgrada je bila predviđena za rekonstrukciju još 80. godina, a evo nas u 2018. još nije rekonstruisan. Naravno, opet pitanje novca i još jedan problem, samo ću još to da pomenem, dakle, o toj zgradi je vodio računa poslovni prostor opštine Stari Grad, mi smo gradska ustanova kulture, to je bilo pitanje ko će da finansira i tako dalje.
Hvala vam, gospodine Ristiću, evo čuli smo sve vezano za obezbeđenje, možda je to neka nova neminovnost i stvarno zvuči paradoksalno da se više novca izdvaja za obezbeđenje nego za programe, ali to je očigledno neophodno. Ono što me interesuje da nam vi kao bivši državni sekretar Ministarstva kulture i bivši direktor Narodne biblioteke, kažete kako se vi osjećate posle svih ovih događaja, da li su naše ustanove kulture bezbedne, a čućemo i ministra Vukosavljevića koji je u razgovoru sa koleginicom Milenom Radić, ona mu je poslala to isto pitanje, koliko su ustanove kulture bezbedne. Predlažem da čuje ministra Vukosavljevića, pa onda gospodine Ristiću da vi replicirate.
Mi smo dobili garancije, mi smo naložili vanredni nadzor, dobili smo informacije i naravno izveštaje da protivpožarni sistemi i bezbednostni sistemi funkcionišu dobro. Kada je reč o konkretnoj tragediji u Narodnoj biblioteci, istraga koju vode tužilac i policija još uvijek nije završena, bit će ustanovljeno šta se desilo, kako je došlo do te tragedije, ali sistem i u Narodnoj biblioteci i drugim našim ustanovama kulture bi izloženi naknadnoj proveri. Prema tome, mislimo da sistemski stvar funkcioniše dobro, međutim, znate, nesreće se uvijek dešavaju. Ovo je prva, koliko ja znam, velika nesreća ustanovama kulture, te tragedije koje nije smjela da se desi, ili šta je do nje tačno dovelo, da li ljudski nehat, da li neki propust, u ovom ili onome ne bih mogao da prediciram, ali u svakom slučaju mislim da nema razloga generalno za brigu. Vodi se neprestani nadzor, neprestana kontrola, provera protiv požarnih sistema, stručne firme to radi, MUP kontroliše i tako dalje, ali eto, život je takav, uvijek se desi neka nesreća, nažalost svih nas, ali mislim da generalno taj sistem zaštite u našim ustanovama kulture funkcioniše dobro.
Pa ne mislim samo na ustanove, nego i na spomenike, parkove, da li će se u tom smislu nešto.
Pa dobro, sad to pripada različitim, nadležnost pripada različitim nivoima vlasti, negde to lokalna samouprava, opština ili grad, negde je neko drugi i tako dalje. Uglavnom to pripada lokalnim samoupravama, tako da su te lokalne samouprave nadležne da jeli vode računa o spomenicima i o drugim jeli kako ste već naveli, parkovima i drugim jeli, ambijentalnim celinama, kulturološkim ili tako nešto, ali opet kažem te odgovornost celog društva, jednostavno ne može se administrativnim merama mnogo postići ako nema jednog opšteg duha, jedne opšte pristojnosti i želje za očuvanjem našeg kulturnog nasljeđa i ne samo kulturnog nasljeđa, nego i ambijenta u kome živimo.
Evo, čuli smo izjavu resornog ministra Vladana Vukosavljevića. Gospodine Ristiću, kako vi to komentarišete?
Pa dobro, ministar je kao i svaki ministar rekao ono što se od jednog ministra očekuje. To je jedna briga, jedna zabrinutost i jedan apel da se nešto preduzme kako se ovakve tragedije, kada se gube ljudski životi i tragedije kada se uništava kulturno nasljeđe, ne bi ponavljale. Međutim, kada govorimo o bezbednosti kulturnog nasljeđa, pre svega treba reći da, dakle, mi raspolažemo pokretnim, nepokretnim i nematerijalnim kulturnim nasljeđem, da je najugroženije ono nepokretno i pokretno. I da osim klasičnog fizičkog obezbeđenja, da je jako važno takozvano fizičko-tehničko, odnosno ono obezbeđenje, odnosno primjena onih parametara koji omogućavaju da ta građa ne strada u miru. Šta to znači? To znači da osim fizičkog obezbeđenja objekata, neophodna je i nabavka opreme, odnosno postojanje odgovarajuće opreme. Kada govorimo o pokretnom kulturnom nasljeđu, Filip je direktor kuće legata, oni raspolažu božanstvenom zbirkom, jel, u svim objektima. Ja sam bio na čelu Narodne biblioteke Srbije. Evo koji su parametri. Temperatura treba da bude između 18 i 22 stepena, vlažnost vazduha između 40 i 60%. Naravno, zaštita od buke, zaštita od prašine, belo, hladno, svetlo. Dakle, to zahteva ulaganja. Sa jedne strane, naš kontinuirani problem, bazični, tradicionalni, je nedovoljan obim sredstava, dakle, nedovoljan udeo kulture u nacionalnom budžetu. Nama se udeo kulture u nacionalnom budžetu i dalje već čitav niz godina, dakle, ali godinama, nažalost, meri promilima. To je nedopustivo. Mi smo među najgorima u Evropi. I, očigledno, nemamo neki ozbiljan problem s tim. Sa druge strane, sve ne bi rešio veći budžet za kulturu. Edukacija u smislu zaštite i odnosa prema kulturnom nasljeđu, prevencija. I tu sam potpuno saglasan sa Filipom kada govori o da kažem, sankcijama. Ne postiže se sve sankcijama. Znate, ako mi dopustimo da stvar ode toliko daleko da mi samo sankcionišemo, onda smo u ozbiljnom problemu. Dakle, pre svega prevencija, što znači da u ovim otvorenim kompleksima, poput Beogradske tvrđave, koja je zaista ogromna, dakle, šta bi oni ljudi trebalo da rade? Da na svaki 10 metara postave po jednog čuvara, da puste, ne znam, struju kroz bedeve ili slično, zbog nas ovakvi kakvi jesmo. To govori o tome da najveći deo populacije nema svest o značaju kulturnog nasljeđa. Dakle, ako sad Filip i ja krenemo da pljačkamo po Beogradskoj tvrđavi, tamo gdje god je bronza, zato što nas zanima sekundarna sirovina. Ne zanima nas da li je to spomenik, da li je to recimo stari top, da li što god. Skinemo pobednika. Budemo malo vešti pa ga skinemo, pa ste, to je bronza i to vrlo kvalitetna bronza ili francuskinju. Jel? Spomenik zahvalnosti Francuske, to je 5 tona bronza. Dakle, ako mi...
Nemojte da dajete ideje,
molim. Ali što hoću da kažem, ako mi na taj način doživljavamo sopstveno kulturno nasljeđe kao jedan švedski sto gdje treba jednostavno krasti, ako u njemu vidimo isključivo sekundarnu sirovinu, kao što se najčešće, nažalost, dešava, lokomotiva je stradala zbog toga.
Da,
ovaj spomenik na Malom Kalemegdanu je stradala
zbog toga. I to najstarija lokomotiva koja nema vrednost.
Dakle, pre svega edukacija, zaštita u različitim aspektima i, zašto da ne, i apsolutno sankcija. Ali podsjećam, evo, za svojih godina koliko se bavim, a faktički celog života od kad sam diplomirao, bavim se zaštitom i istraživanjem kulturnog nasljeđa, ja nemam informaciju da je iko od građana Srbije ikada procesuiran za uništavanje ili oštećivanje kulturnog nasljeđa, iako u Zakonu o kulturnim dobrima postoje kaznene odredbe. One su simbolične. Taj zakon je zastarao po mnogim svojim aspektima, on je rađen sredinom 90-ih. Ali, dakle, i tekako ima posla u ovoj oblasti.
17 časova 34 minute slušate emisiju prvog programa Radio Beograda u središtu pažnje. Razgovor nastavljamo posle reklama.
Eko. Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200
Nemanjići, rađanje Kraljevine CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini u izdanju PGP RTS u prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti Aleksandar Raos klavir, Teodor Blagojević horna, dirigent Olivera Sekulić Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Uroš Petrović, pisac i fotograf, govori o tome zašto voli roman Ljubav u doba kolere Gabriela Garcia Marquesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Profesor u penziji Milan Raspopović, osnivač matematičke gimnazije u Beogradu, sa ponosom govori o svojim đacima i tvrdi da talentovanom učeniku treba nadaren i posvećen profesor.
Da učenika shvati kao sabesednika, da polemiše, da varniči i da on zna da se do naučenja dolazi putem pitanja i da nema usučavanja. Poštovati lično đaka, jer je vrlo važno kako mu se ujutru javi profesor.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Thank you.
17:42, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo razgovor o zaštiti kulturne baštine. Gosti u studiju su istoričar i bivši upravnik Narodne biblioteke, bivši zamenik ministra kulture Dejan Ristić i direktor legata, kuće legata u Beogradu, Filip Brusić-Reno. Recite mi, Filipe, vi ste imali jednu zanimljivu situaciju kada je se desila pre 6-7 godina krađa u vašem muzeju.
Da, verite, nama tada nije bila zanimljiva uopšte. To je bilo 2010. godine iz jednog od naših legata, sad neću baš sve da imenujem, ali ukradene su dve vrlo vredne slike ulja na platnu, dakle dela Marka Čelebonovića i Petra Dobrovića. I to je naravno urođeno, to je neko dobio tu informaciju, mi smo krenuli da konzerviramo slike koje se nalaze u toj zbirci i da ih iznesemo iz tog legata koji je bio neuslovan, da ih smestimo u naš depo, i slike su ukradene recimo 7 dana prema što trebalo da se desi. Naravno, to je bio strašan stres za sve nas zaposlene. Tada je na čelu kuće legata bila moja uvažena koleginica Ana Veljković. Mi smo preduzeli sa naše strane sve što je bilo u našoj moći i naravno i policiju alarmirali, istraga je rađena, naravno Sekretarija za kulturu grada Beograda kao nama nadležnu nadređene strukture, i to je tako stajalo. I onda se desio zaista filmski obrt. Dakle, to je bilo u julu 2010. godine, za Novu godinu kustoskinja koja inače vodi taj legat je bila na jednoj planini na dočeku Nove godine i u hotelu ugleda sliku koja je ukradena iz tog legata. Potpuno neverovatno, ona se žena izbezumila i odmah je zvala direktorku, direktorka je zvala mene, ja sam kontaktirao policiju u tom gradu, sve je urođeno odlično. Dakle, čovek koji je došao do toj slike legalnim putem, u smislu da je kupio preko neke 10 ruke, platio je dosta novca za tu sliku, slika je oduzeta, nama je vraćena i operativnim radom su policajci došli i do druge slike koja je ukradena manjeg formata. Tako da smo mi tu u celoj priči imali zaista neverovatnu sreću da su te dve slike vraćene. Ja bih tu samo dve stvari apostrofirao. Prva stvar, dakle, taj biznismen koji je kupio sliku i platio je konsultovao jednog našeg vrlo poznatog procenitelja da li je ta slika original ili nije. On je rekao da jeste. Taj čovjek je trebalo da zna da je ta slika ukradena, zato što smo mi smo obavestili nadležne službe. To je jedna stvar. I druga stvar, mi do tada u tom objektu nismo imali obezbeđenje zato što nam nisu dali sredstva za to. Nakon toga, naravno, data su nam sredstva, tako da mi i u tom objektu imamo obezbeđenje. U njemu se nalaze sad neke vredne stvari, primenjene umetnosti i namešta i tako dalje. Slike i skulpture su sklonjene u naš depo i konzervirane. Tako da, eto, to je jedna situacija kroz koju smo mi prošli i koja se za divno čudo završila srećnim krajem.
Zbog toga je, kažem, zanimljiva filmska priča, ali ipak i primjer dobre prakse, znači da ste vi posle toga uveli obezbeđenje i ono o čemu smo pričali, za koje izdvajate toliko novca. Dejane, jeste imali vi krađu iz Narodne biblioteke dok ste bili upravnik?
Zvanično ne. Međutim, ono što je također veoma važno, što je jedno posebno pitanje kada govorimo o zaštiti kulturnog nasljeđa u našoj zemlji, to je da li mi raspolažemo podacima, sa čime raspolažemo kada je kulturno nasljeđe u pitanju. Dakle, po zakonu o bibliotečkoj informacionalnoj delatnosti, sve biblioteke, sve javne biblioteke u Republici Srbiji najmanje jednom u 10 godina treba da izvrše reviziju svog fonda. Dakle, mora da se pregleda čitav fond, da se vidi da li je sve na svome mestu. Poslednja revizija fonda Narodne biblioteke Srbije izvršena je 1972. Otpočeta je 2012. godine i još uvek je u toku. Dakle, traje taj period od 10 godina. Dakle, tek kad se bude okončala revizija fonda Narodne biblioteke Srbije, znaće se da li i u kojoj meri nešto nedostaje. Nadam se da ne, ali imajući u vidu koliki je fond, dakle, nacionalni fond broji negde po proceni sada već, ili nažalost nemamo tačan podatak, između 5 i 6 miliona bibliotečkih jedinica. Dakle, to je ogroman fond, to je najveći fond kulturnog nasljeđa, pokretnog kulturnog nasljeđa u našoj zemlji. Dakle, kada bude okončan proces revizije, tačno će se znati šta čini nacionalni fond. Ono što ponavljam, mislim da je izuzetno važno I plašim se da mi tu informaciju nemamo, kao država. Sa čime raspolažemo u kontekstu nepokretnog kulturnog nasljeđa i u kontekstu pokretnog kulturnog nasljeđa, dakle u arhivima, muzejima, bibliotekama, galerijama, dakle u svim onim ustanovama, ponavljam, državnim, koje su od strane države osnovane kako bi se starale o određenom segmentu kulturnog nasljeđa. Dakle, to je kao kada uđete u sopstveni stan pa vas neko pita koliko prostora imate u stanu, pa vi kažete pa ne znam, nisam prebrojao. Jel? Dakle, pre svega morate da znate sa čime raspolažete, potom morate da znate kako da čuvate to što vam je država poverila na čuvanje i naravno mora da postoji jedna izuzetno dobra kontinuirana saradnja između osnivača, bez obzira da li je to Republika Srbija, pokrajina ili lokalna samouprava, u smislu sa jedne strane obezbeđivanja sredstava, sa druge strane omogućavanja da se zaposli dovoljan broj stručnog kadra. Naše ustanove su u strahovitom deficitu stručnog kadra i sa treće strane svi zajedno sada, a to je ono gde nije novac neophodan, a to je edukacija. Jer sve ono što mi možemo da uništimo, to niko živ ne može da zaštiti i ne može da spasi ako mi nastavimo da se ovako odnosimo prema sopstvenom kulturnom nasljeđu.
Dene, ja moram da vas pitam, budući da ste vi bili na vrlo odgovornim funkcijama, pogotovo kada ste bili na mestu državnog sekretara u Ministarstvu kulture, šta ste vi uradili za zaštitu kulturnog nasljeđa? Sad je lako pričati ovako ex katedra o svim, znači šta ste vi mogli sa tog mesta da uradite?
Sad ću vam reći, dakle, ja sam bio u poslednjim decenijama, tako se pokazalo, nažalost, jedini čovek iz oblasti kulturnog nasleđa koji je stigao do nivoa državnog sekretara za kulturu. Ono što smo uspeli da uradimo, to nije personalno ni zasluga, dakle, to je zasluga tadašnjeg tima Ministarstva kulture, uspeli smo da u odnosu na 2013. godinu, kada je budžet za kulturu bio apsolutno najniži, u našoj novijoj istoriji iznosio svega 0,43%, podignemo budžet Ministarstva kulture na 1,5%. Dakle, on je tripliran. Najveći deo tih sredstava, dakle, to je bio budžet za 2014. godinu i to je najveći budžet za kulturu od 2000. godine na ovamo, najveći deo sredstava je upravo utrošen na izvođenje mera zaštite u nacionalnim institucijama kulture, ne isključivo u nacionalnim institucijama kulture, a njih ima 40, već i u drugim značajnim ustanovama kulture kojima Republika Srbija nije osnivač, pa ću vam dati recimo jedan primer. Arhiv Srbije, dakle jedna od pet centralnih nacionalnih ustanova kulture, osnovan 1898. godine u zgradu koja je namenski građena 20. godina prošlog veka, tada se i uselio, nije imao protipožarni sistem do 2014. godine, nikakav. 2014. godine obezbeđena su dovoljna sredstva da se nabavi najsavremeniji protipožarni sistem kako bi kompletna zgrada Arhiva Srbije, ona divna zgrada koju je projektovao Nikolaj Krasnov u Karnegijevoj ulici, dobila najsavremeniji protipožarni sistem. Isto se dešavalo i sa drugim institucijama u zavisnosti od toga šta je koja institucija naznačila kao svoj prioritet. Dakle, nije se desilo, kao što je ranije bio slučaj, da Ministarstvo kulture diktira institucijama šta su njihovi prioriteti. Naprotiv, mi smo obrnuli smer. Pa smo tražili da institucije same naprave liste prioriteta i u programskom smislu, ali i u smislu logistike i na osnovu toga smo izašli pred vladu kroz predlog zakona o budžetu, a potom i pred Narodnu skupštinu Republike Srbije i uspeli, ponavljam, da sa 0,43% budžet za narednu godinu 2014. podignemo na 1,5%. Nakon toga se opet srozao, mislim da je sada nešto 0,60 i nešto.
Da, blizu 0,7.
Blizu 0,7, dakle, upola manje.
Evo ja sada predlažem da čujemo ministra kulture opet Vukosavljevića u delu koji se tiče budžeta za kulturu i on se slaže da je mali.
Potrebno su veće izdvajanje za kulturu, ja to neprestano ponavljam. Mislim da kao država moramo da nađemo način iz godine u godinu postepeno povećamo budžet, odnosno izdvajanje za kulturu. Također potrebno je otvoriti veći broj novih radnih mesta iz oblasti kulture, ljudi odlaze u penziju, na neki drugi način se povlače iz te oblasti, potrebno je zapošljavati mlade stručne ljude, njih u Srbiji ima dovoljno. Prema tome reč je o materijalnim preduslovima. Kada reč je o ovim drugim nematerijalnim preduslovima, da tako kažem, potrebno je ohrabrivati kulturni razvoj, duh kulture u svakom kutku naše zemlje, kroz nove programe, kroz sadržaje, kroz obogaćivanje kulturnih programa u svakoj našoj varoši, svakom našem selu, gradu. Potrebno je poboljšati prisutnost kulture u medijima i na javnom servisu, a pogotovo na drugim televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Prema tome, kultura je jedan od bitnih elemenata života svake zajednice i ulaganje i trud oko razvijenja kulturnog života jeste trud koji zaista vredi svakog napora i zapravo daje rezultate koji su teško merljivi na kratke vremenske staze, ali na duži period zaista daje opipljive i vidljive rezultate.
Evo, čuli smo ministra kulture Vladana Vukosavljevića, Dejane, on je ponovio nekako vaše reči, dobra volja postoji, ali evo, ostalo nam je toliko vremena da se zapitamo kako sistemski ili šta vi predlažete kao prevenciju da se ovo o čemu smo pričali više nikada ne desi. Ne može jedan čovjek koliko smo
apsolutno, shvatili. Apsolutno, to je ogroman sistem kada govorimo o kulturnom nasljeđu.
Izvinite, i ne možemo nikada kažemo da se to nikada ne desi. Sigurno će se dešavati stvari, dešavaju se i uređenim sistemima i bogatim društvima.
Mislim nažalost. Na ljudske živote, pre svega.
Da. Dakle, s jedne strane
da pokušamo.
Pravni okvir. Mi imamo mahom zastarele zakone u oblasti kulture. U pojedinim delatnostima u oblasti kulture mi čak nemamo ni zakone. Dajem primjer, mi nemamo zakon o muzejima, nemamo zakon o arhivima, nemamo zakon o pozorištima. Dakle, s jedne strane pravni okvir, moramo te da ustrojite sistem. On se ustrojava kroz pravni aspekt. Potom povećanje, kontinuirano, blago, ne treba naglo, blago povećanje udela kulture u nacionalnom budžetu, omogućavanje zapošljavanja u kulturi, edukacija i fokusiranje više od strane sredstava javnog informisanja na oblast kulturnog nasljeđa. Dakle, ne samo u slučaju ovakvih neželjenih momenata, u slučaju ovakvih tragedija koje su strašne, već pre svega i davanje primjera dobre prakse. I da kažem, davanja pohvale svima onima koji dobro rade u kulturi, a takvih ljudi ima izuzetno, izuzetno puno, međutim oni su za naše društvo potpuno nevidljivi, nažalost.
Filip ima neku...
Htio sam da kažem nekoliko tu stvari, primjere pozitivne prakse. Dakle, moj utisak da se u posljednje vrijeme u kulturu, sad ću reći uopšteno, više ulaže u nekom najvidljivijem smislu. Dakle, ajde, ovo što smo svi primetili, što je enormno važno, otvaranje Muzeja savremene umetnosti konačno i otvaranje Narodnog muzeja. Ali pre toga, u istoj u prošle godini, također renoviranje Galerije Matice Srpske i rešavanje jednog velikog problema koji, o kome sam pričao unazad neko vreme, sam igrao slučaja bio, znao za neke detalje, a to je što je Galerija Matice Srpske konačno uspela da dobije poklon od Target kolekciju, vanredno vrednu kolekciju u kojoj se nalaze i dela Petra Lubarda i drugih velikih slikara 20. veka i zbirka ikona. Dakle, upravnica Galerije Matice Srpske je 5 godina se bavila time i konačno je uspela to da uradi zahvaljujući velikoj podršci premijerke Ane Brnabić. I dakle, to su primjeri pozitivne prakse i čini mi se da je u ovom sadašnjem sazivu vlade kultura delimično vraćena u fokus, evo zbog ovih primjera koje sam naveo, i ja to mogu da podržim, naravno i da pozdravim dakle, takva nastojanja, a ove tragične stvari naravno dešavaju se, moramo da ukazujemo na njih, da izvlačimo pouke ukoliko je moguće i da se nadamo da se neće ponoviti, pogotovo sa ovim tragičnim gubitkom života, ali to se stvarno, i Dejan je rekao i ministar je rekao, to se nije dešavalo srećom kod nas, da u ustanovama kulture takva tragedija da se desi.
Nadovezujem se na ovo o čemu sve vreme pričamo. Dakle, veća pažnja, kultura zahteva kontinuitet brige. Dakle, nije dovoljno da nakon više decenija nebrige sada počnemo da pokazujemo brigu i da to sa nekim sazivom, sa odlaskom nekog tima, a kod nas se, nažalost, političari vrlo, vrlo brzo menjaju, jel, retko koja vlada kod nas izdrži ceo mandat. Dakle, kao i u drugim strateškim oblastima, kao što su zdravstvo, kao što su prosveta, kao što su nauka, kultura i umetnost zahtevaju kontinuitet, više decenijski. Dakle, ukoliko ima indicija da počinjemo da popravljamo situaciju, i meni se čini da tih nekih osnovnih indicija ima, to treba podržati. Ali ne samo verbalno, već treba podržati konkretnim merama koje će se videti u narednim godinama. Videti već, evo, u narednoj godini.
Samo da se promeni taj jedan, to je već pitanje mentaliteta našeg, a to je reagovanje ad hoc. Mi smo poznati kao narod koji se sjajno snalazi u nekim situacijama, ali moramo da radimo na duže staze, da planiramo i da se to onda ostvaruje i evo, gospodin Vukosavljević, 2 puta smo ga slušali, dakle, mi smo pominjali ovde isto nezvanično, dakle, postoji ta strategija kulturnog razvoja i to bi stvarno bilo dobro da se usvoji Dakle, ljudi su seli, bile i nekoliko javnih rasprava o tome, dakle, da se postavljena strategija i da se usvoji i da imamo neki pravac, da imamo neki cilj kome idemo i da se to onda ostvaruje i da onda možemo i da merimo gde smo napredovali i gde treba, šta treba da korigujemo.
I ostalo je toliko vremena da prokomentarišete kratko za Kadinjaču i ko je tu po vama odgovoran. Ja se uvek vraćam na odgovornost jer mislim kada bi se jasno nekako znalo, to je ono na čemu mediji insistiraju uvek, da se prosto imenom i prezimenom odgovorna ličnost za neko nedelo kazni ili da se označi, da bi onda bilo manje takvih stvari. To je zaista jako čudno što su dozvolili da se editorial modni napravi na mestu Kadinjač.
Pa da, pre svega da podsjetimo našu javnost, pre nekoliko dana modna kuća PS Fashion je uz prethodno dobijene sve saglasnosti pre svega Narodnog muzeja u Užicu, a potom i turističke organizacije Užice, realizovala modni editorial u kompleksu Kadinjače, dakle na mestu gde se nalazi spomen Kostolnice, gde se nalaze posmrtni ostaci. Saglasnost je dala direktorka Narodnog muzeja u Užicu i saglasnost je dao direktor turističke organizacije Užice. Po meni je to potpuno frapantno i nedopustivo, to je apsolutno za sankciju. Znači, zamislite da sada neko pravi modni editorial u Jajincima, ili u Jasenovcu, ili u Auschwitzu. Dakle, to je nešto što je potpuno van pameti. Ono što je najgore u svemu, po meni, to je da se nije radilo o ad hoc aktivnosti, dakle da su oni jednostavno otišli tamo i fotografisali
se. Nego su dobili dozvole.
Nego su se uredno obratili ustanovama nadležnim za zaštitu Kadinjača, od kojih su dobili punu saglasnost da mogu to da urade. To je meni apsolutno neshvatljivo i zaista očekujem da osnivač u ovom slučaju, a to je grad Užice, pokrene postupak, da se utvrdi da li je to tačno, da je Narodni muzej i turistička organizacija Užice dala saglasnost, kako mediji izveštavaju, čak i direktorka Narodnog muzeja potvrdila da je dala saglasnost i smatra da je to sasvim u redu, da se rade modni editorijali na jednom stratištu i na jednom bojištu. Pa dajte na Gazimestanu da pravimo modni editorijal. To je potpuno van pameti.
Filipe, ali imate nešto da dodate?
Slažem se sa Dejanom što je rekao, zaista to su stvari koje se ne rade. Znate, postoji nešto što može da prođe, ali postoji nešto što je nedopustivo. Zaista smatram da je ovo što se desilo nemoralno, neetički i neprofesionalno, i tu bi pre svega video odgovornost koleginice iz Narodnog muzeja Užice, zato što je ipak ona žena iz naše priče, iz naše struke, dakle iz zaštite, i ona bi trebalo da zna, pošto se nalazi na tom odgovornom mestu, šta, gde može da se radi i kakav spomenik ima, koju svrhu i na šta i šta treba da pamte.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1 i bili gosti emisije U središtu pažnje. Nadam se da ćemo sledećeg puta pričati o legatu Petra Lubarde, sa vama Dejane, o istoriji, budući da ste vi jedan od najboljih poznavalaca i diplomatskih odnosa i mnogo toga iz istorije. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Miloš Bukin, moje ime je Milena Božović-Manić. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.